Tere jälle, head pereraadio kuulajad. Rõõm teiega kohtuda. Kätte on jõudnud hilissügis, sel aastal küll erakordselt mahe, aga ikkagi pimeda võitu aeg, mil me kõiki katseme valgust. Ja eks omamoodi heida seda valgust ka mälu või mälestused, olgu tegu hämara aja või ajalooga. Te kuulate saadet sarjast Eesti mälu. Stuudios nagu ikka Ele Süvalepp
ja Imbi Herm. Tükk mälu on käes. Sa surud, kuni pihku jääb valge vesi. Tolm linna ääres ning turud sekka põlde ja pääsukesi.
Eesti mälu.
Täna me kõneleme mälestuste raamatust, mille autor mõneti erineb kõigist teistest, kellest seni oleme juttu teinud. Ta on rahvuselt venelane, Eesti venelane, õieti venelanna, ega ilmselt kuulu tuntud nimede hulka. Aga ma arvan, et lugemise järel on seda nime ja raamatut juba päris raske unustada. Me räägime siis Tamara Miljutina mälestustest pealkirjaga Inimesed minu elus. See ilmus venekeelses originaalis raamatuna 1997. aastal ja suuresti sellega seoses pälvis Tamara Miljutina 1999. aastal ühe üsnagi erilise auhinna avatud Eesti fondi koosmeele preemia. Raamatu pealkiri Inimesed minu elus on tähendusrikas. Autor ei taha jutustada niivõrd iseendast kui inimestest, kellega elu on teda kokku viinud. Ja erinevaid inimesi kohtame ta mälestustest tõepoolest palju. Aga eks selle kaudu tule ikka esile ka too inimeste keskel elatud elu, Tamara Miljutina elu.
See elu on tõepoolest väga kirev, nii inimeste rohkuse poolest kui ka paikade poolest, kui ka elusündmuste poolest. Seal on väga rõõmsat ja väga traagilist. Aga lühidalt kokkuvõttes tema elukäiku, Tamara Miljutina sündis 1911. aastal 1. juulil Tartu linnas. Oma lapsepõlvest mingi osa veetis ta Krimmis ja Kaukaasias, kuhu tema ema arstina oli tööle kutsutud, see oli esimese maailmasõja aeg, ja peale sõda 1921. aastal, kui Eesti Vabariik oli juba loodud, tulid nad tagasi Eestimaale, ema küll aasta hiljem opteerusid, nagu tolle ajal öeldi, Eesti Vabariigi esimesel perioodil. Sellesse aega kuulub Tamara Miljutina lapsepõlv ja noorusaeg, üks ilus aeg, nagu ta ise seda nimetab, väljaarvatud 3,5 aastat sellest ajast, mis ta veetis Pariisis peale oma abiellumist 1930. aastal, nii et 1930-33 oli ta Pariisis, sealt tuli tagasi uuesti Eestisse, Tartusse. Selle kauni perioodi tema elus lõpetasid traagilised sündmused, 1940, Eesti okupeerimine, tema abikaasa arreteeriti, järgmisel aastal hukati ja tema ise arreteeriti 1941, mõni aeg peale esimest küüditamist Eestist. Ja siis veetis ta 5 aastat Siberi vangilaagrites erinevates paikades. 1946 õnnestus tal tagasi tulla Tartusse, aga see vahepealne hingetõmme oli vaid 2,5 aastat ja 1949. aasta suurküüditamisel 25. märts arreteeriti ta uuesti ja saadeti välja nii-öelda tähtajatule asumisele taas Siberisse. See aega hakkas otsa saama peale Stalini surma 1953, kuid siiski tema ega tema seal tekkinud pere, seal nimelt ta abiellus teistkordselt oma teise mehe siis Miljutiniga, kelle nime järgi me teda tunneme. Tal sündisid seal 2 poega ja koos selle pere ja oma emaga tulid nad siis tagasi 1957. asus elama Tallinnasse ja üsna elu lõppjärgus ka Tartusse, kus ta tervis oli juba halvenenud ja Tamara Miljutina suri oma poja juures Luual Jõgevamaal 2004. aastal mõned päevad peale oma 93. sünnipäeva. Nii et see on olnud vaatamata suurtele raskustele pikk elu ja väga sisukas. Nende mälestuste juurde asudes tõesti nagu siin Ele viitas, et ta kirjutab palju inimestest ja nendest inimestest kõneldes jäävad tihti meelde sõnad erakordne, suurepärane, ilus, veetlev, hämmastav. Nii et ta alati iseloomustab teisi inimesi küllalt positiivsete sõnadega ja esimene inimene, keda ta põhjalikumalt kirjeldab, ongi tõesti ka Eestimaal tuntud õigeusu preester, tema vanaisa oli Nikolai Bežanitski. Nikolai Bežanitski oli sündinud 1859. aastal. Tamara nimetab ka oma vaarisa Stefan Bežanitskit, kes oli samuti õigeusu preester. Ja järelhüüdes selle samale Stefanile märgitakse, et Stefani matusetalitusel osales 10 õigeusu preestrit, kellest 5 olid tema pojad ja 2 tema väimeest, nii et suur preestrite suguvõsa. Tõesti, Tamara vanaisal Nikolail olid 4 venda, kes kõik olid õigeusu preestrid ja selle nendest on säilinud üks foto, mis on ka varasemas väljaandes, mida tema ema oli kandnud kaasas. Seal on need 5 õigeusu vaimulikku tõeliselt muljetavaldav pilt, niisuguste habemetega, nagu me tunneme neid õigeusu vaimulikke suurte ristidega rinnal ja selliste autoriteetsete või selliste usaldusväärsete nägudega. Sellest ajast siis veel mõned armsad mälestuse killud, et Tamara räägib, kuidas vanaisa ja tema vend olid sõitnud Riiga vaimuliku seminari, nii et Tartust Riiga ja Riiast tagasi Tartusse omades vaid ühte kasukat ja sõitmine toimus nii, et üks istus saanil selles paksus kasukas ja teine kergemas riietuses jooksis lihtsalt kõrval või järgi. Ja siis jälle osad vahetati ja nii kogu tee ja teisel korral jälle tagasi. Ja samamoodi kõneleb ta, et ühel saanisõidul enne oma pulmi libises saan kaldu, kuna oli tuisune ja lumine ilm ja vanaisa pidurdas seda põlvega. Saan jäi küll tee peale, aga põlve keder läks paigast ära, nii et edaspidi ta ei saanud põlvitada. Aga siiski kirjutab Tamara, et vanaisa teenistusel olles unustas selle ja põlvitas siiski altari ette ja seal oli tema armas kirikus olev abiline siis, kes oma isakest püsti aitas, kui too enam püsti ei saanud. Nikolai Bežanitski teenis õigeusu vaimulikuna Pärnu maakonnas Võrus, Viljandis, Tartus. Kõige enam mälestusi on Viljandi ajast, sinna ta sattus 1905-1906, kui olid väga rasked ajad. See oli see periood, kus oli kõigepealt revolutsioon, mässud ja siis karistussalgad. Ja on väga palju ülestähendusi sellest, kuidas ta püüdis iga hinna eest päästa, aidata, lohutada, trööstida, osutada abi nendele vaestele meestele, kes lihtsalt karistussalkade poolt kinni võeti, vangistati, keda viidi hukkamisele. Ühte niisugust mälestust me oleme siin korraks puudutanud, kui rääkisime Mari Raamotist, kes ka oma abikaasa jälgedes sõites sattus Viljandisse ja ka teda aitas Nikolai Bežanitski. Aga Mart Taevere oma mälestustes kirjutab näiteks nii. Olustvere vallas olid kinni võetud 4 mässumeest. Nad toodi Viljandisse ja nende jaoks olid hauadki valmis kaevatud. Et öö peale tuli, siis jäi mahalaskmine järgmiseks hommikuks. Polkovnik Markovi adjutant, teadmata, mille tõugatud, oli oma pead palunud preester Bežanitskit tulla surma mõistetuile viimset jumala armu andma. Oli juba süda öö. Vana isa Bežanitski oli jalamaid vangide juures, trööstis neid ja nuttis nendega mitu tundi. Preester ei leppinud siiski ainult jumalaarmu andmisega, vaid süda ööl läks ja ajas polkovnik Markovi üles, et vangide eest seista. Polkovnik väga imestanud, et vaimulik on kutsutud mässajatele jumalaarmu andma, kuna seaduse järgi sääraseid isikuid lastavad ilma sellise armuta maha. Tagajärg oli aga see, et surmaotsus muudeti ja meeste süükohta lubati juurdlust toime panna. Oli umbes 4 hommikul, kui preester Bežanitski minu korterisse tuli. Ta tantsis, nuttis ja naeris. Arvasin, et ta on hullunud. Ta kinnitas, et see olevat kõige õnnelikum päev ta elus. Ta päästnud 4 süütu vangi hinged surmasuust. Ma sain ta meeleolust aru. Oli ka teistsuguseid juhtumeid, kus tõesti preester Bežanitski läks kapten von Siversi juurde armu paluma. Kirjelduses on, et ta samamoodi nuttis kapteni jalgade juures, laskis ennastki jalgadega lüüa, ennast sõimata välja ajada. Tal õnnestus saavutada 8 mehe surmaotsuse muutmine, aga 44 viidi hukkamisele. Ja järgmisel hommikul olid kõik näinud, et preestri pea oli täiesti halliks läinud. Selliseid mälestusi on palju ja võib-olla kõige tuntum mälestus, mida me teame, on see, et kui 14. jaanuaril 1919. aastal Eesti rahvavägede pealetungi eest enamlased taganesid Tartust, siis Tartus krediitkassa keldris hukati 19 inimest, kellede hulgas oli ka Nikolai Bežanitski. Seal oli ka tuntud piiskop Platon, veel luteriusu vaimulik haan, isa Bleive peale teiste. Nikolai Bežanitski on maetud Tartu Spenski kirikusse, altari kõrvale. Aga Tamara Miljutina vanaema oli natuke teistmoodi, kuigi vaimuliku tütar ka. Tema oli oma mõtetes naiste emantsipatsiooni poolt. Ja tema soovis oma tütrele, oma kahele tütrele anda head haridust ja et nad ise oma elus toime tuleksid ja selle taga saavutas.
Inimene, kes tema elus oli vast kõige tähtsam ja lähedasem, see oli Tamara Miljutinale ema Klavdia Bežanitskaja. Korduvalt ütleb Miljutina, et teda on hoitud, temasse hästi suhtutud ja paremaks peetud mitte tema enda, vaid just ta ema pärast. Klavdia Bežanitskaja oli elukutselt arst ja ülepea tähelepanuväärne isiksus. Ühena esimestest siinsetest naistest omandas ta arstikutse Tartu ülikoolis. Naised said õiguse astuda vabakuulajatena Tartu ülikooli pärast 1905. aasta revolutsiooni. Ja nii 1906. aastal sai ka Klavdiast vabakuulaja esimesel arstide nii-öelda segakursusel. Too esimene lend lõpetas 1911. aastal, aga et Klavdia ülikooli ajal abiellus ning just samal 1911. aastal sündiski tütar Tamara, siis lükkus diplomi saamine 1913. aastasse. Tamara isa, Tartus juurat õppinud grusiin Pavel Tsitsianov, ei elanud nendega pidevalt ega ka pikemalt koos. 1914. aastal läks ta sõrt, ta hiljem jäi teisele poole nii-öelda raudset eesriiet, oli ehk ka muid põhjusi. Nii et ema ja tütar kahekesi moodustasid nagu sellise teineteist hoidva väike pere, mida küll toetasid teisedki sugulased, nagu vanaema ja ema õde Zinaida, ehk siis Tamarale hea tädi Zina, kes oli samuti haritud, õppinud Peterburis vene filoloogiks ja töötas pedagoogina, kirjutas ka õpikuid. Just tema peres viibis Tamara sageli, veetis seal ka meelde jäävaid suvepuhkusi. Loomulikult oli ema Klavdial arstina palju tööd ja ta tegi seda pühendunult suure armastusega ega piirdunud kaugeltki nii-öelda kohustusliku kutsetööga. Veera Poska Grüntal, Jaan Poska tütar, kes õppis Tartu ülikoolis juristiks, on oma Rootsis avaldatud mälestuste raamatus nimetanud Klavdia Bežanitskajat üheks oma kolmest kõige paremast sõbrast. Ja tema kui arsti puhul on ta märkinud harukordset suhtumist patsientidesse, kellele ta andis mitte ainult puht meditsiinilist, vaid ka hingeravi. Võime öelda, et vajadusel andis ja ta korraldas ka nii-öelda sotsiaalabi. Pakkus inimestele oma kodus peavarju, ega kartnud poliitiliselt keerulistes olukordades inimesi aidata ja päästa, kas siis vajalike arstipaberitega või peidukoha leidmisega, nagu näiteks juutide puhul Saksa okupatsiooni ajal. Valdav osa ajast tegutses Klaudia Bežanitskaja Tartus tuberkuloosi arstina, tuberkuloosi keskuse juhatajana. Et see haigus oli 1920-ndatel, 30-ndatel, ka veel 40-ndatel aastatel üsna sagedane, tuli tegelda ka ennetustööga ja inimeste kontrollimisega ja nii oli Klaudia Bežanitskajal juba ametialaselt väga lai patsientide ning suhtlusring. Aga nagu öeldud, suhtles ta inimestega ja aitas abivajajaid muulgi moel. Eriti oma rahvuskaaslastest emigrante, kes tulid Eestisse. Aga tsiteerides Vera Boska-Grüntalit, talle olid kõik inimesed samaväärsed vaatamata rahvusele, usule, seltskondlikule positsioonile. Nii et kuigi Klaudia Bežanitskaja lähemasse ringi kuulus kõige rohkem Eesti venelasi, suhtles ta ka eestlaste ja teistega inimestega väga erinevatelt elualadelt. Tamara Miljutina kirjutab oma mälestustes näiteks sellest, kuidas Tartu kunstnikud ja kunstikooli Pallas õpilased ei tahtnud sugugi tuptispanserisse kontrollile tulla. Ja nii hakkas doktor Bežanitskaja ise käima Pallases koha peal, et oma kogenud silmaga nii-öelda kinni püüda need, kes vajasid suunamist röntgenisse või ravile. Pallase juhtkond tänas teda sellega, et igal aastal paluti tal kevadnäituselt endale valida üks pilt, mille siis juhatus kunstnikule kinni maksis. Seetõttu valinud arst enamasti ikka sellelt kunstnikult, kes parajasti kõige rohkem raha vajas. Külaliste vastuvõtmisest Bežanitskajate kodus kirjutab Tamara Miljutina seda, et oli kaks kindlat päeva aastas, ema Klaudia sünnipäev ja nimepäev, mil korter tingimata külalistega täitus. Ta kirjutab, mitte kedagi ei kutsutud, kõik teadsid isegi. Iseenesest kujunes välja nii, et sünnipäeval tulid Eesti sõbrad, nimepäevaks venelased. Mõnikord külalised segunesid, kõik tundsid üksteist. Ja üks päev õieti püha oli veel, mil Klaudia Bežanitskaja kas avas oma kodu uksed või siis korraldas vastuvõttu mujal, need olid jõulud, mil kuuse äärde kutsuti lapsed. 1940. Aastate Saksa okupatsiooni ajast mäletab üht sellist erilist jõulupuud suures saalis jõuluvana ja paljude lastega tollal alles mõneaastane Jaan Kaplinski, kelle isa, poolakas Jerzy Kaplinski, oli sõjahakul Siberisse viidud. Ja see oligi üks Jaani esimesi mälestusi või mälestus esimestest jõuludest. Kaplinski on kirjutanud, hiljem sain teada, et jõulupuu oligi tehtud lastele, kelle isad, vahel ehk emad, olid ära viidud või tapetud. Jõulupuu represseeritute lastele. Selle oli korraldanud ja ju siis kõige kuuse saali kingituste eest maksnud proua Bežanitskaja, venelannast arst. Jõulupuud ei teinud ta aga mitte õigeusu kombe järele. Ta tahtis lihtsalt teha rõõmu küüditatute ja vangistatute lastele. Kuna enamik Tartu lapsi olid eestlased, tegi ta nimelt neile jõulupuu. Sellele, millist osavõtlikust ega hingejõudu see jõulupuu korraldamine Bežanitskajalt eeldas või nõudis, sellele võiks muuhulgas viidata asjaolu, et ta enda tütar Tamara viibis samal ajal Siberi vangilaagris. Ja etteruttavalt paraku ei pääsenud Siberist 1949. Aastal ka Klaudia Bežanitskaja ise. Aga korraks veel ajast tagasi Klaudia arstitöö algusse ja ka Tamara varasemasse lapsepõlve, kus esialgu pärast ülikooli lõpetamist töötas Klaudia Bežanitskaja õige vähe aega Tartus ülikooli juures, aga siis läks ta tööle mujale Vene aladele. Kõigepealt korraks 1914. Aasta suvel professor ja tuntud kirurg Ludvig Puusepa kutsel Krimmi arstlaborandiks. Ja kui siis puhkes esimene maailmasõda, siis selle ajal kutsuti ta välilaatsareti arstiks Kaukaasia rindele.
Sellest esimesest krimmis olekust on Tamara Miljutin on säilinud mõned mälestused, kuigi ta pidi siis olema vaid 3-aastane. Siiski need on tema vanaema mälestused tõenäoliselt, et vanaema on talle rääkinud, et tema istus maja trepil ja sirutas ennast püüdma ühte kirjut liblikat ja samal hetkel langes üks lahti tulnud katuse kivi tema kukla tagant vilinaga mööda. Ja ta peab seda heaks tähiseks või ütleb, et tema elus on rohkemgi nii juhtunud, et täiesti selgest hädaohust on ta siiski kuidagi pääsenud, nagu tolgi korral. Üldse nimetab ta ennast väiksena küllalt kapriisseks, et viskas ikka ilmast ilma pikali ja nõudis ja protesteeris ja tegi kära. Ja veel mäletab ta sellest esimesest korrast, et seal oli mingisugune tarandik, kus sees hoiti suurt oinast ja tema mööda minnes tegi alati kniksu ja ütles tervist härra oinas. Nüüd see teine kord, kui 1916 sõideti Kaukaasiasse, siis oli sõjaaeg ja ema saadeti väli laatsaretti, mis oli Türgi aladel. Nemad aga vanaemaga, kes oli ka kaasa võetud siis, et teda hoida, elasid Tamara isa majas. Tema isa oli siis Kaukaasia päritolu, ta oli grusiin ja isa oli olnud sellise küllalt keerulise iseloomuga, raskevõitu inimene, väga sarkastiline ja pilges. Niimoodi, et koguni, kuigi ta isa nimi oli Sardjonovic, nimetati teda Skorpionovitsiks. Ja niimoodi ka Tamara vanaema teda kutsus. Aga nad elasid selle vanaisa maja ühes tiivas. Pärast suuremat tüli aga pidid nad sealt lahkuma. Ema sai ka paigutuse Tifliisi, halastajaõdede laatsareti juhatajaks ja siis olid nad taas koos. Aga ajad muutusid keerulisemaks, sest peale revolutsiooni algasid Venemaal väga segased ajad. Ka maailmasõda ju lõppes ja 1918 laatsaret likvideeriti. Kaos algas, välismaalased pidid Venemaa piiridest lahkuma. Ema sai tänu ühtedele lahkuvatele rootslastele korraks võimaluse Eestis käia, nimelt oli vaja neile arstist saatjat. Tamara vanaemaga jäid nii kauaks Kaukaasiasse. Baltikumi sõit oli emal küll libedasti läinud, aga tagasitulek oli tõenäoliselt keeruline ja Tamaratki juba hoiatati ja öeldi, et vaevalt küll, et su ema sealt enam kuidagi tagasi saab. Siiski ema pääses tagasi Kaukaasiasse. Aga Kaukaasias tuli neil mitu korda muuta oma elupaika. Tamara mäletab, et nad sõitsid näiteks sadamalinna Novorossiiskisse, et nad elasid sadamas seisvates vagunites. Mäletab sellest, et puhus tugev tuul, mis paiskas inimesi lausa jalust. Aga et madrused sõjalaevalt toitsid neid maistsvatega lettidega, need olid veel Ameerika madrused. Siis sõitsid Jekaterinodari, mis praegu on Krasnodar. Taas elasid vagunites, keegi süütas seal platvormi püssirohuga, puhkes tohutu tulekahju, seal hakkas levima tähniline tüüfus ja ka ta ema haigestus. Ta viidi laatsaretti, oli seal pikalt, põdes seal läbi veel taastuva tüüfuse ja ka difteeria. Pärast seda oli tal ülaneelu halvatus, ta ei saanud süüa korralikult, kuid pärast ravida paranes. Siis suundusid nad Kislovodskisse, üha enam inimesi sõitis välismaale, oli segadusi, oli juba repressioone, vägivalda. Nende viimane peatuspaik oli Krimmi lõunarannikul ühes sanatooriumis, mis oli rajatud Jelisseevi lossi. Sellest ta kõneleb, et Jelisseev oli kunagi toimetanud kivisele kaldale tohutul hulgal Ukraina mustmulda ja inglise aednik rajanud sinna imelise kõigil aastaaegadel õitseva pargi ja selle keskel seisis siis loss. Tamara ei olnud kunagi varem niisugust asja näinud ja käis lummatult mööda neid Hiina ja Mauri stiilis saale. Jelisseevi pargist jäi talle imeline mälestus, ta kirjutab, meie lapsed veetsime peaaegu terve päeva mooruspuudel marju süües, sõrmed olid küpsemata kreeka pähklite kestadest mustad, tuulega ronisime magnooliate latva, surusime end nende painduvate tüvede vastu, kiikusime. Laupäeval läksin ma kandik pea peal ema järel rosaariumi ja tema lõikas puhkenud roose, aga need kaunid mälestused, ei saa eirata tõsiasja, et elu läks seal tõesti väga raskeks. Krimmis algasid massilised mahalaskmised, neil olid majanduslikud raskused, peaaegu nälg juba. Ja õnneks 1921. aasta suve lõpus toimus sündmus, mis pööras nende elu. Ja Tamara kirjutab. Tartust tuli kiri, milles tädi Siina teatas, et meil lubatakse pöörduda tagasi Eestisse, et tal on kõik vormistatud ja meil on tarvis vaid sõita Moskvasse ja võimalikult ruttu. Moskvas Eesti saatkonnas ootab meid valmis pandud raha ja onu Serjoža sõbra Gorohovi perekond võtab meid vastu. Järgnes täpne Moskva aadress. Kirja sai loetud mitu korda kõva häälega ja igaüks oma ette. Mina teadsin seda peast. Olukord oli traagiline. Ema kui arsti krimmist ära ei lastud. Kartes, et me sureme nälga, saatis ema meid puhkekodust lahkujate viimase rühmaga üksi ära, minu 10-aastase ja vanaema, kes oli pärast taastuva tüüfuse põdemist mälu kaotanud. Mul on hästi meeles särav hommik ja veoauto, kuhu vanaema ja mind mahutati võõraste inimeste sekka ning ema, kes püüdis jääda reipaks ja lehvitas meile kätt. Sõit kestis kaua ja oli väga raske. Lühidalt pole võimalik jutustada, kuid Moskvasse me jõudsime. Viimase raha eest võtsime voorimehe ja vanaema ütles aadressi. See osutus valeks. Kiri oli teel kaotsi läinud. Voorimees keeldus meid edasi viimast ja nõudis, et me läheksime maha. Siis lugesin ma peast ette kogu kirja teksti koos täpse aadressiga. No olgu, tüdruku pärast, ütles voorimees ja viis meid heade ja hoolitsevate Gorohovide juurde. Sellega lõppes minu lapsepõlv.
Свет мир.
Eesti mälu.
Täna räägime Tamara Miljutina mälestuste raamatust Inimesed minu elus. Stuudios on Ele Süvalepp ja Imbi Herm. Tamara noorusaastad möödusid peamiselt Tartus. Kõigepealt 1920. aastatel, kui ta õppis koolis ja lühikest aega lõpuks ülikoolis, siis tuli mõne aastane vaheaeg, kui ta elas Pariisis ja 1930. aastatel juba noore abielunaisena oma mehe Ivan Lakovski kõrval, tehes tööd vene kultuuri heaks. Tamara suhtlusring, olgugi et just ema kaudu ka laiem ja mitmekesisem, oli siiski peamiselt kohalik vene seltskond. Algul sõbratarid ja peretuttavad, edasi mitmesugustel koosviibimistel kohatud uued inimesed. Ja küllaltki palju kirjutab Tamara Miljutina just oma kooliaegsetest perekondlikest ettevõtmistest ja tutvusringi korraldatud õhtutest, kus räägiti ka kultuurist ja kirjandusest ning loeti luuletusi. Tamara ise oli tagasihoidlik, algul ka küllalt noor, seetõttu ta peamiselt kuulas ja nagu ausalt tunnistab, ei suutnud ekstravagantsemaid vaimuinimesi või literaate alati ka kuigi kõrgelt hinnata. Aga ta oli tähelepanelik jälgija ja mitmelgi puhul on ta suutnud edasi anda nende koosolemiste meeleolu ning vaimu, nagu ka tuua meie silme ette rea vähem ja rohkem tuntud inimesi tollest Eesti-Vene ringkonnast. Nagu Miljutina isegi märgib, said 1920. aastate algul enamikust Euroopa riikidest Vene diasporaamaad. See tähendab sinna siirtusid pagulusse paljud, kes ei suutnud elada Nõukogude Venemaal. Aga Baltikum oli siiski eriline paik, sest oli juba olemas kohalik Vene elanikkond ja emigrantide sisseelamine polnud nii vaevaline kui mujal. Seda tajuti oaasina, kus venelaste elu jätkus tavalistes tingimustes – nii kirjutab Miljutina. Kirjandusteadlane ja Eesti-Vene kultuuri uurija Sergei Sakov on toonud näiteid mitme 1930. aastail Eestit külastanud vene haritlase kirjutistest, millest võib lugeda, et Eestis tundsid nad end olevat rohkem tõelisel Venemaal kui tollases Nõukogude Liidus. Muidugi liikusid nad palju ringi kas vana vene asustusega aladel nagu Peipsi ümbrus või tollal Eestile kuulunud Petseris. Või siis suuremate linnade vene seltskonnas, mis uute pagulaste arvel oli kasvanud. Aga nagu ka teada, pole meil põhjust häbeneda tollase Eesti Vabariigi rahvastikupoliitikat ja rahvusvähemuste olukorda ja seda kinnitavad ka Miljutina üsna helged mälestused sõjaeelsest Tartust. Probleeme muidugi ette tuli, kas või Koidule tütre Anna Michelsoni Eestiga kohanematuse lugu, millest ka on mälestuste raamatus juttu. Aga taolised juhtumid, nagu kahvatusid, eriti järgnenud vaeva ja hirmu aastate taustal, mida täie raskusega said tunda ka siinsed venelased. Eesti-Vene kultuuri üheks välja paistvamaks ja omapärasemaks haruks oli kirjandus. Ja päris mitme nimetamisväärse kirjanikuga kohtus ka Tamara Miljutina. Eestis elanud vene luuletajatest tuntum oli tegelikult Igor Severjanin, kes elas Toilas. Et Tamara suvitas oma tädi Siinaga mingil ajal seal kandis, siis nägi ta ka Severjaninit, küll mitte kuigi lähedalt. Kuid Tartus elas või viibis ka nooremaid kirjanikke, seal tegutses ühenduski, mille nimi oli Jurjevi poeetide tseh, ja mõnega neist noorematest puutus Tamara lähemalt kokku, kas kodustel õhtutel või väljaspool. Nii jutustab ta üsna isiklikus plaanis andekast poetessist Maria Karamzinast, samuti luuletajast Boris Nartsissovist, mainib veel näiteks Jüri Šumakovi, Jüri Ivaskit, Boris Vildet ja just Eesti kirjanduse seisukohast päris olulist luuletajat Valmar Adamsit, kes algul kirjutas ka vene keeles ja pseudonüümi Vladimir Aleksandrovski all. Siin kohal väike põige 1920-30. Aastate Eesti vene kirjandusse kui ühte kultuurifenomeni. Need just minu poolt viimati nimetatud ja osaliselt Eesti nimedega mehed kuuluvad rohkem või vähem niisugusele vene ja Eesti kirjanduse nii-öelda kokkupuute alale. Nad olid Eesti päritolu või poolenisti eestlased, kes oskasid ka eesti keelt, aga olid sündinud Peterburis või mujal väljaspool Eestit, said hariduse ja kirjutasid vene keeles, väljaarvatud siis Adams, kes ainult lühikest aega seda tegi. Kuid nad lugesid Eesti kirjandust, tõlkisid seda vene keelde ja nii-öelda Eesti teemal on nende loomingus oluline koht. Väga huvitav on näiteks see, et küll hiljem pärast 1940. Aastat uude emigratsiooni siirdudes kirjutasid nii Jüri Ivask kui Boris Nartsissov luuletuse, mille pealkirjaks on Eesti keel või Eesti kõne ja nendes luuletustes ülistatakse just eesti keelt, siis oma kunagise kodumaa põliselanike keelt. Kirjandusteadlane Sergei Isakov ongi osutanud, et Eesti-Vene kirjandus on Eesti kirjandusega rohkem seotud kui tollane Vene pagulaskirjandus mujal asukoha maade omaga. Ja samuti on ta märkinud, et Eesti-Vene kirjandus on olnud nagu mõnevõrra uuenduslikum, avangardsem, mitte end nii resoluutselt eraldades nõukogude kirjandusest, kus varasemal järgul ehk 20. Aastatel oli ka selliseid radikaalseid vormi uuendusi. Nii et nendel taustadel ja nendes momentides tõuseb 1920-30. Aastate Eesti-Vene kirjandus nagu omapäraselt esile, aga pole tähtsuseta, et nii oli see suuresti seetõttu, et seal oli palju autoreid, kes olid Eestiga seotud sünnipära kaudu või elanud siin pikemat aega, nii et nad ei olnudki nagu päris emigrandid või hilisemigrandid.
Üks organisatsioon, mis mängis väga tähtsat osa Tamara Miljutina elus, oli Vene üliõpilaste kristlik liit. Selle tegevusega ta ühines 1927. Aastal, kui selle liidu sekretär külastas Eestit, Tartut ja pärast seda hakkasid ka Eestis ja Lätis tekkima selle allühendused. Selle liidu idee või mõte oli tõesti ühendada pakuluses elavaid vene üliõpilasi ja kuna nende selge arusaam oli, et vene kultuur on seotud õige usuga, et õige usul on tähtis koht, aga kuna Nõukogude liidus oli usk keelatud valdkond ja see oli ateistlik kultuur, siis seisid nad ka selle eest, et vene see kunagine õigeusklik kultuur ei häviks, üritasid neid ideid edasi kanda, jälgisid, mis on Venemaal toimumas, olid ühtemoodi patrioodid, teisalt püüdsid hoida üleval välismaal elavate vene üliõpilaste patriotismitunnet ja samuti kristliku arusaama maailmast. Ja Tamara Miljutina oli seotud selle organisatsiooniga eriti ka selle tõttu, et selle kongressil viibides Prantsusmaal sai ta tuttavaks siis oma esimese abikaasa Ivan Lakovskiga, kes teda seal kongressil oli rõõmsasti tervitanud sõnadega, no näe, millised saadikud on Baltikumist, isegi patsiga. Nimelt ei olnud Tamara selle ajal üliõpilane, vaid ainuke gümnaasiumi õpilane, kes sinna sattus. Ta käis Tartus küll üliõpilasringides, kus seal arutati kõik võimalike asjade üle, need olid elavad vaidluskoosolekud ja külastas väga palju ka kogunemisi, kongresse, ka Balti piirkonna kongressid olid olemas, millel ta käis, mida ta alati vaimustunult kirjeldab. See liikumine andis välja oma ajakirja Teataja, mida Tamara väga hindab, selle üks peamisi toimetajaid oli just tema tulevane abikaasa. Kui nad abiellusid 1930. Aastal ja läksid Pariisi, siis sealgi oli see keskkond, kus ta liikus, tema mehe tuttavate keskkond, kellest paljud just selle liiduga seotud, aga oli väga palju neid, näiteks usu filosoofe, kes olid 1920. Alguses Venemaalt sunnitud lahkuma, kuulsed nimed Florinski, Verdjajev, Fedotov ja paljud teised, kelle loenguite käis kuulamas. Pariisist veel nii palju, et 31. Aastal jõudis seal tolleaegne suur ülemaailmne majanduskriis haripunkti ja loomulikult töötuks jäid siiski kõige kiiremini muust rahvusest inimesed. Väga palju vene pakulasi oli tööta. Nad alustasid tööd nende toetamiseks, avasid nii-öelda töötute teemaja. Üliõpilaste kristlik liit andis oma majas ruumid, mida sai kasutada. Nad tegid korjandusi, korjasid annetusi, et töötutele osta öömajada longe. Seal oli küll ka tasuta öömajad, aga need olid vaid pingil istumisega ja kätte eesolevale nöörile toetumisega. Nüüd nad tegid selles suhtes väga palju ära, hiljem see muutus veel sööklaks. Nad hakkasid saama toetust ka rikkamatelt venelastelt, kelle kõik vara ei olnud kadunud peale emigreerumist, vaid kellel oli ka välismaa pankades olnud varandust. Nii et heategevuslik külg oli nendel aastatel ka seal väga tugevasti esindatud samuti töö lastega, et need ei kaotaks oma emakeelt, oma põliskultuuri. Kui 1933. Aastal see Vene üliõpilaste kristliku liidu teataja, see häälekandja, selle väljaandmine toodi Tartusse, tulid ka Ivan Lagovski koos Tamaraga tagasi Eestimaale. Siin jätkus see tegevus, aga ometi seda liitu hakati pisitasa koomale tõmbama. Mitmesugustel erinevatel põhjustel, milles võib olla palju arusaamatust, keelati näiteks 1934. Aastal liidu tegevus Lätimaal. Ja ka Eestimaal muutusid olud selles suhtes kitsamaks, ei võetud enam seda liikumist nii hästi vastu, küllap kahtlustati mingis vene šovinismis, me ei tea kõik, mis seal on. Aga igatahes 38. Aastal oli neil ka Eesti aladel viimane kongress, piirkondlik see küll, ja 39. Aasta oma enam ei lubatud. Selle Pariisi ja Vene üliõpilaste kristliku liidu peale tagasi vaadates ütleb Tamara Muljutina nii, mul tuli maksta nii Pariisi kui ka Vene üliõpilaste kristliku liidu eest, arvan, et mitte kallilt. 5 aastat laagreid ja 6 aastat Siberil asumisel olekut, mida nimetatakse tähtajatuks. Ja tõesti 1940. Aastal peale okupatsiooni, nagu enne mainisin, tuli suur arreteerimiste laine, ta abikaasa arreteeriti ja lasti maha 41. Aastal, millest Tamara sai hiljem teada. Aga tema ise kirjutab, mind arreteeriti ööl vastu 4. juulit 1941. 10. juulil saadeti meid loomavagunis teadmata suunas. Sõit kestis 28 päeva. Hommikul anti kuivikuid, soolakala ja 2 korda päevas joogivett. Lõpuks laaditi meid maha Angaraa jaamas, et minna jalgsi 15 kilomeetrit Aleksandrovski keskvanglani, kus ma veetsin 13 kuud. Külmal 1941-42. Aasta talvel algas täiendav juurdlus. Minu kambris oli eestlasi, moldaavlasi ja venelasi, kellelgi neist ei olnud tegelikku süüd, uurijail tuli see välja mõtelda. Tavaliselt sai selleks spionaaž Saksamaa kasuks. Allkirja saamine sellele fantastikale käis lihtsalt. Pärast 3 ööd päeva jääkülmas kartseris kirjutati uurija soojas kabinetis alla ükskõik millele. Eri nõupidamine määras 58. Paragrahvi alusel 10 aastat. Mind aga viidi üle kriminaalvangide sekka, see oli kohutav. Lõpuks hakati ka mind üle kuulama. Uurijaks oli lätlane. Tema ei süüdistanud mind spionaažis, nagu seda tehti Tallinnas, vaid ainult osavõttus Vene üliõpilaste kristlikust liikumisest ja oletas, et saan selle eest 5 aastat. Olen talle tänulik. Mind saadeti tappi ja saabusin Taišeti laagrite 40. Kolonni, kus tuli kohe hakata kartuleid võtma. Pärast aastapikkust liikumatust Aleksandrovski vanglas mõjus see töö liigestele halvasti, kannatada sai ka selgroog. Taišeti laagrist jäi mälestus kogu eluks. Siis järgnesid Mariinski laagrid Kemerovo oblastis ja invaliidide laager Baim. Sinna Baimi laagrisse jäigi Tamara Miljutina kõige pikemaks ajaks oma esimesest arreteerimisperioodist.
palmilaagris leidis Tamara Miljutina endale mitu eluaegset sõpra. Ja üks nendest oli tema paraki, võib öelda ka nari naaber, sest ta magas Tamaraga kõrvuti naridel. Tema nimi oli Maria Krivinska ja Maria Leopoldovna, nagu venelased koos isa nimega nimetavad. Sündinud oli ta aastal 1887, seega oli 50. eluaastates ja Tamara nimetab teda erakordse sarmiga inimeseks, kellel õnnestus ülal hoida teiste tuju, lahendada konfliktseid olukordi, pidada nii-öelda läbirääkimisi vangivalvurite ja ülemustega. Ta pärines Ukraina aladelt, aga kas ta rahvuselt oli päris venelane või oli ka temas Ukraina verd, me ei tea. Nooruses oli ta olnud Vladimir Korolenko, tuntud Ukraina või Ukraina vene kirjaniku lähikonnas, Korolenko tütre koolikaaslane, peaaegu pereliige. Ta sai suuri mõjutusi tollelt humanistina tuntud ja inimõiguste eest seisnud kirjaniku vaadetelt. Ka Korolenko oli viibinud välja saadetuna Siberis, kust ammutanud ainest oma novellideks. Maria Krivinskajast sai Korolenko kaastööline sellises organisatsioonis nagu Laste päästmise liiga. Ta aitas ka Korolenko tütart toimetajatöös ja nad töötasid koos ka lastekolooniates. Aga sellest, kuidas Maria sattus vangilaagrisse, kirjutaja ei räägi. Ta arreteeriti ilmselt 1937. aastal, mis oli massiliste repressioonide aasta Venemaal. Ja ta sai 5-aastase vangla karistuse nagu Tamara Miljutinagi. Aga 1942. aastal, kui oleks pidanud ta vabanema, siis käis sõda ja teda ning reeglina mitte kedagi sõja ajal ei vabastatud. Nii et vabastamine sündis alles 1946. aastal ja sedagi tänu Poltavast tulnud Korolenko muuseumi ning Korolenko tütre taotlusele. Nii et Maria Krivinskaja oli siis vangis pea 4 ülemäärast aastat. Siiski kujunes ta elu pärast vabastamist õnnelikumaks kui mõnelgi teisel. Teda ei arreteeritud uuest 1940. Aastate lõpul ja koos Korolenko tütrega seadsid nad korda kirjaniku arhiivi, valmistasid ette ta raamatute väljaandeid. Ja kui Korolenko tütar Sofia suri, siis jätkas Maria Krivinskaja üksi tema tööd ja avaldas ka veel, kui oli saanud 79-aastaseks, 2 raamatut Korolenkost. Ta suri 82-aastaselt infarkti ja nagu ta õde kirjas Tamara Miljutinale ütleb, väheste vaevadega. Aga nüüd paar episoodi, mis seotud Maria Krivinskajaga laagrist. Esimene neist oli seotud volgasakslastest vangidega. Õieti teiste vangide vihaga volgasakslaste vastu, kes olid tegelikult lihtsad koduperenaised, aga kui sõda lõppes, siis tahtsid võitjate poolel olevad vangid nii-öelda kuhugi oma meeleolu ja viha välja elada ning asuti mõnitama volgasakslasi. Ja selle olukorra lahendaski Maria Krivinskaja, kes palus tähelepanu, luges ette Korolenko ühe jutustuse maailmasõjast, mille nimi oli Vangid ja mis rääkis sellest, kuidas 1914. Aastal Prantsusmaal vangide viimise protsessi ajal üks prantsuse naine 2 lapsega tuli needma Saksa sõjavangi, sest sakslased olid tapnud tema mehe. Ta karjus, võtsid isa, võtaga lapsed. Aga selle peale näitas sakslane sõrmedega, et tal jäi koju maha 6 last. Ja naine ja ka ümbritsevad inimesed mõistsid, et toimunu oli ka sakslase jaoks õnnetus ja et ta on samuti inimene. Maria Krivinskaja lugemise tulemus oli niisugune. Jutustusel oli täiesti maagiline mõju. Kõik jäi vaikseks, mingeid väljaastumisi enam ei olnud. Maria Krivinskaja mõtles välja sellise asja nagu ravimtaimede kogumise laagri ümbruses ja nõnda said ka kaasvangid tsoonist välja vabamasse loodusse. Lisaks toetati ka apteeki. 1946. aasta lihavõtte ööl, mis on teadupärast õigeusklike suur püha, jäid valvurid naiste juurde valvesse, et mitte lubada neil vastavate laulude laulmist, midagi jumalateenistuse taolist. Ja siis Maria Krivinskaja, kes ise polnudki usklik, pidas valvuritega läbirääkimisi, lubas tagada barakis korra ja valvurid jätsidki nad üksi. Püha sai peetud. Maria Krivinskaja omapära oligi see, et ta suutis ka valvuritega rääkida väga sõbralikult ja inimlikult ja selle kohta siis viimane ning hästi meeldejääv juhtum, kui 1. juulil, see oli Tamara sünnipäev, siis 1. juulil 1945 korraldas Maria Tamarale just selle ravimtaimede korjamise eesmärgil või ettekäändel jalutuskäigu väljapoole tsooni. Aga neil oli kaasas saatevalvur, kes käitus naistega kurjalt ja halvasti ja rikkus täiesti sünnipäeva lapse tuju. Aga Maria Krivinskaja hakkas valvuriga sõbralikult vestlema, küsis ta omaste ja kodukoha järgi ning valvur sulas silm nähtavalt. Lubas naistel isegi jõkke ujuma minna. Ja Tamara Miljutina kirjutab lõpuks. See oli mu unustamatu sünnipäev. Me lamasime Maria Leopoldovnaga tihedas niitmata rohus ja vaatasime säravat pilvitud taevast. Tagasi pöördusime terve sületäie liiliatega. Saatevalvur käis meie kõrval kui liitlane ja kaasosaline. Ma mõtlesin, milles seisneb Maria Leopoldovna võim inimeste üle? Ju mitte ainult headuses ja tarkuses. Kindlasti veel poolehoius inimeste vastu, mitte välja mõeldud, vaid siiras huvis ja austuses igaühe vastu.
Tamara Miljutina on väga palju ja väga hästi kirjutanud paljudest inimestest tema ümber. Selle kõige keskel tegelikult tuleb esile ka tema ise. Väga abivalmis, väga heatahtlik, väga südamlik. Väga palju on seiku, kus ka teised inimesed temasse hakkavad mingil põhjusel suhtuma hästi, kes ka asumistel olles, ka sellel teisel, kuhu ta saadeti 1949. aastal ja kus ta esimeses järgus pidi tegema väga rasket tööd talve ajal palgiparvetust ja raielangil koos meestega niisuguseid töid, mida meie ettegi ei kujuta. Ja ometi ka seal oli neid, kes tahtsid teda aidata mingil põhjusel, mida ta ise siia kirja ei pane. Kui neid mälestusi lugeda, siis tõuseb silmade ette tõesti tagasi hoidlik, ennast mitte tähtsaks pidav, ütleks koguni alandliku hoiakuga inimene, kes väärtustab kõiki enda ümber. Näiteks kirjutab ta niimoodi. Hoolimata kõigist kaotustest ja vapustustest pean ma oma elatud elu õnnelikuks. Hämmastaval kombel on mind juhitud kokku täiesti imetlusväärsete inimestega. Ta paneb tähele teisi inimesi, ta aitab neid. Meie oleme eestlastena palju kursis küüditamiste lugudega ja meil on kurbi väga traagilisi mälestusi. Ja nende kõrvale samaväärsetena tõusevad ka teiste rahvuste mälestused, kes on kannatanud nõukogude võimu ajal täpselt samasugust represseerimist. Ja üks inimene oligi täna siin. Meie mõtetes tema mälestustesse vaatasime, teda ümbritsevaid inimesi kirjeldasime. Tamara Miljutina, kes on siiski pikalt seotud Eesti maaga, ka Eesti kultuuriga, kes on osa selle maa olemisest. Täna rääkisime Tamara Miljutina mälestuste raamatust Inimesed minu elus. See kuulub mälestuste raamatute sarja Eesti mälu, mille on välja andnud Eesti Päevaleht koostöös ajakirjaga Akadeemia. Väga palju jäi sellest raamatust rääkimata, väga palju huvitavaid seiku, värvikaid isikuid kirjeldamata, nii et taas soovitus, otsige see raamat, võtke kätte, lugege. Olime stuudios teiega kahekesi Ele Süvalepp ja Imbi Herm. Kohtumiseni!
Eesti mälu.
от подлости и лести, от роковой стрелы пророческие дни. Храни тебя, Господь, от ревности и мести. Храни тебя, Господь, Господь, тебя храни. Храни тебя, Господь, когда ты отступился, изверился, устал и крылья обронил. Храни тебя, Господь, когда ты изменился, но изменив, молю себе не измени. Тебе не измени. Храни тебя, Господь, твои стихи и вербы, и вихрем лепестков цветов не оборви. Дай любовь твоя, увы, не ведает границ, и даже если вдруг другая тихо скажет, храни тебя, Господь, Господь. Тебя храни, храни тебя, Господь, Господь, тебя храни. Храни тебя, Господь, Господь, тебя хранит.